Vimos a Benres en Radio Leiros Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois xa estamos aquí, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben, como cada xoves, ímonos a Oceira, a sede do Oceira. Hoxe falamos con Sergio París, que debemos ter xa aí ao outro lado do teléfono. Sergio, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Benvido. Con Sergio París queremos falar de unha xornada técnica que se vai a celebrar no Oceira, creo que en principio para o día 21 de abril sería, non?
Exactamente.
Ademais, me parece que, se non recordo mal, está así dirixida sobre todo a técnicos municipais e demais, non?
Sí, exactamente. Están convocados en unha xornada non aberta ao público, sino unha xornada, digamos, profesional para técnicos dos concellos costeiros da provincia da Coruña, nos que habitan, que teñen praias, nos habita unha especie, a que vim falar agora, a Pillara das Dunas.
A Pillara das Dunas, exactamente. Claro, supoño que para moitos, entre os que me incluyo, a Pillara é unha gran descoñecida. Falamos de un ave, non?
É un ave, sí, unha ave pequeniña, unha ave acuática, unha limícola, similar, por exemplo, ás aves que podemos ver, pois, aos virapedras que podemos ver aquí na praia de Santa Cruz, ou aves acuáticas que podemos ver na ría do Burgo, como os pilros, aves pequeniñas que viven alimentándose en zonas areosas ou fangosas da costa, alimentándose do catopa na area.
Xa. Que problemas ten este animal, esta pillara?
Pois, esta especie é unha especie un tanto peculiar, porque, como comentaba, temos moitas especies similares que viven, por exemplo, na ría do Burgo, en áreas de estuarios, pois temos centos de exemplares de pilros e píllaras, pero esta especie en concreto non vive en rías, sino vive nas praias.
Ajá.
Una especie que, como su nombre indica, vive nas praias e dunas, pon nidifica nas praias, están en Galicia todo o ano, en Oleiros non as temos, nas praias de Oleiros non as temos, por desgracia, pero sí moitas outras praias galegas, e teñe o problema de que colocan os seus ovos, fan os seus niños directamente na sobre a area da praia. O sea, no sitio no que nos escollemos no verán para colocar as toallas, colocan os seus ovos.
Eso supoño que é un problema para eles, claro.
Claro, es por un problema porque a época está comenzando agora a época de cría, na primavera, principios do verán, e claro, a época tamén na que empieza a afluencia de xente á praia, empiezan as limpezas de praias, entonces nas praias, nas poucas praias por unha especie amenazada, quedan moi pouquiñas, e nas poucas praias galegas nas que quedan, pues tienen problemas pues coa limpeza das praias, coa presencia de cans, que poden atoparse os niños ou as máquinas de limpieza, pois directamente romper os ovos. É unha especie, como digo, quedan moi poucas, e ten ese problema de que nidifican en zonas que son moi usadas por o ser humano no verán.
Xa, agora cada vez hai, digamos, que máis presión sobre as praias, claro, máis presión humana, e iso, pois, xerera un problema importante para estes animais, non? Ademais, de cada vez máis presión, tamén cada vez máis, incluso, pois, bueno, as zonas de dunas e demais, pois, hai tamén unha sobrepresión sobre elas, non?
Sí, son zonas que se van máis en medida, son zonas, as praias, hai que tener en conta, evidentemente, a praia, todos vimos a praia, son espacios de lecer, pero tamén son ecosistemas moi sensibles, non? Non debemos esquecer ese criterio ambiental. Entón, buscar medidas para compatibilizar o uso que llamamos as praias, para divertirnos nelas, como uso turístico, tamén que se compatible coa conservación destes valores, como a conservación desta ala, que son unha chulada de pasarín.
Oye, que podemos facer para, digamos, compatibilizar eso, non? Para facer, para evitar eses impactos, e facer compatible a conservación destes animais, da pilla de outros animais co uso das praias.
Claro, o que se está facendo nas praias nas que está presente, sobre todo na provincia de Pontevedra, en praias de Ferrol, aquí preto en Valdaio, en praia da Costa da Morte, o que se fai, claro, o problema que te comentaba é que os ovos son os moi pequeniños que poñen directamente na area e non se ven.
Xa.
Entón, o que se fai, hai un grupo de traballo que se estableceu entre concellos, Xunta de Galicia, universidade, asociacións ambientalistas, que se fai un programa de vigilancia das praias, de monitoreo, de seguimento. Cando se atopa un niño, un xobos, o que se fai, se balizan, se poñen pues, un pequeno cercado desde madeira, con unha tela ao redor, para que queden visibilizados, para que a xente non os pise, as máquinas pues, os poden esquivar, as máquinas de limpieza, de unha forma de señalizarlos e protexelos. Tamén hai medidas que se poden poñer en práctica, se están implantando en algúns concellos, como nestas praias, nas que están, non son todas as praias, son unhas praias concretas, proceder a facer, en vez de limpiezas mecanizadas, facer limpiezas manuais e selectivas, para que as máquinas non acaben cos ovos, ou facer tamén deixar, ter en conta que as algas nas praias non son basura, sino que son elementos vivos que dan, sirven de alimento a moitos outros animais, e deixar zonas de algas nas praias para que se poden alimentar. Sobre todo, eso, ter en conta o tema de localizar os niños para que non se, para protexelos e que non se destrozan, ter en conta tamén o tema da súa presencia para a hora de planificar a limpeza de praias, limpeza manual e todo isto.
Claro, a isto habría que, o mellor, engadirlle, en fin, unha certa conciencia social, porque está habendo un perigo un pouco no que decías cando no feito de balizar, non, as zonas onde hai estes niños, a curiosidade.
Claro, hai
a curiosidade que nos pode levar precisamente a
que hai, claro.
Claro, a ver que hai, a molestar incluso a estes animais.
Si, sí, hai incluso casos de xente non concienciada en algunas praias que aproveitaron a presencia dos postes do balizamento, claro, para colocar a sombrilla ao lado, cousas así. Entón, neste grupo de traballo que está facendo en un proxecto de voluntariado exemplar en toda Galicia, hai xente, voluntarios de distintas asociacións, técnicos municipais, técnicos da Xunta, concienciando nas praias, non só balizando os niños, además, protexendo, sino explicándolle a xente para que son, deixándolle a xente co telescopio ver os poliños para que se conciencien. Eso todo informando tamén do outro impacto que a presenza no verán de cans nas praias, no verán en a primavera. Os cans, pois, as persiguen, poden tamén depredar sobre os ovos. Entón, nas praias nas que está presente esta especie non está permitida a presencia de cans. Entón, é moi importante o traballo de concienciación e de vigilancia. Por iso, este grupo de traballo está traballando de maneira exemplar, como digo. Entón, non sei, pois, dar cabida para facer unha xornada para concienciar tamén e dar directrices aos técnicos municipais, técnicos, personal dos servicios de limpieza, sobre como proceder con esta especie.
Bueno, xornada, por tanto, que xa dixemos, non é unha xornada, digamos, aberta ao público en xeral, sino que está pensada un pouco para, en fin, todas as personas que interveñen aí nesta o que poden intervir neste campo, non?
Sí, bueno, tamén se algunha persoa quisera achegarse, tamén, supoño, non
habría. Se alguén ten curiosidade, claro, digamos, unha especial curiosidade por estes animais, ou claro, eso, pues,
tamén podemos facilitar información dende a SGO, dende as asociacións ambientais e dende o CEIDA para xente, calquera persoa que este interesada, se poderían chegar por aquí.
Sergio, aproveitando a túa presencia aquí na hoxe en Radio Leiros, parece que estamos en plena temporada de cría tamén de aves na costa de Deixo, por exemplo, que, bueno, pois, un dos principales valores ambientais do Concello de Leiros, non?
Sí, estamos en plena primavera, xa dixo o refrán, primavera sangra altena. Estou aquí agora mesmo no castelo, estou indo pola venta as ras que temos aquí no nos estanque cantando como tolas, os pásaros cantando, e tamén a costa de Deso, que ten o seu valor como zona de importancia para as aves. Tamén estamos en plena temporada, digamos, igual que a pilla nas praias, tamén os acantilados estes días buren de vida, están cheos de aves nidificando, os corros mariños, sabes que aquí temos unha población importantísima de corro mariño cristal, unha especie que está moi en peligro de extinción. En Oleiros, os acantilados da costa de Deso, en Oleiros albergan a principal colonia desta especie de cría de toda a península ibérica. Co cal unha responsabilidade. Están estes días, pois, incubando, nacendo os pitiños, xa se poden ver nos ovos os primeiros polos, unha época, como digo, a prioridade xa de vida. Están tamén, por exemplo, outra especie interesante que temos na costa de Deso, o andoriñón real, unha especie de cirrio, vencejo, que estean estas especies que moita xente confunde coas anduriñas, que vemos voando enriba dos povos. Pois no verán, pois na costa de Deso temos unha especie moi especial, que o vencejo real, andoriñón grande, un cirrio enorme, moi grande, co peito blanco, que está estes días, pois esta semana, probablemente, se non chegaron ontem, non chegaron, se chegarán mañá, por centros de África, para empezar tamén o seu período de cría nos acantilados da costa de Deso.
O que nos obliga tamén un pouco a xente que camiña e que vai estes días por aí, por esa zona dos senderos da costa de Deso, a ser tamén tremendamente respetuosos, non? Hai que, en fin, disfrutalo, pero a distancia, non?
Exactamente. Realmente, a costa de Deso é unha zona que son aves que crían en acantilados, e se temos esa colonia tan importante, por exemplo, de corro mariño cristado, están criando todos os anos sin problema, implica que realmente non teñen un problema, realmente aquí están, se atopan seguros. Pero sempre ten en mente este aspecto, por exemplo, xente que vai a pescar, a xente que vai a pasear, pois non se mete no acantilado, pero xente que vai a pescar, pois se atopa un niño, pois a lonzarse, non falta estar moi preto, sempre ten en conta, pois, este mínimo respeto, vamos, aí sitio para todos.
Por suposto. Bueno, pois, Sergio París, moitísimas gracias por comentarnos hoxe estas interesantes sobre esa pillara das dunas, tamén sobre recordarnos que estamos en plena época de eso, de aniñamento das aves, tamén na costa de Deixo e moitos outros lugares. Nada, que, o dito, que moitísimas gracias e hasta outra ocasión.
Gracias a vos.
Veña, chao.
Este trato lo será va a ver de aquí. Yo te quiero en verde, sí, sí. Yo te quiero en verde, verde, verde.
Compadre. De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Hoy seguimos no último tramo de Outra Mirada, seguimos en este caso co repaso como sempre ás portadas dos dixitais. Comezamos ese repaso pola portada do Diario Público. Destaca as 10 mentiras do ministro do Interior, de Alfonso, diante da Comisión do Congreso. Este diario di que Fernández Díaz reafirmase na ilegalidade das grabacións e apunta aos seus comisarios. Iglesias, Pablo Iglesias, o ministro do Interior, mentiu en sede parlamentaria. De Alfonso descalifica as grabacións, pero usas para asegurar que unha víctima é Rufián. A de Alfonso, hasta luego, gánster, nos veremos en el infierno. A baixada, outros titulares, a baixada aos infernos do banco do Opus Dei en 12 claves, titula este diario. Fala do Banco Popular, outrora unha das entidades financieras máis rendibles do mundo, anota perdas récord e desplómase en bolsa. Aznar, nunca tive mellor foto que a das Azores, dixo nun programa destes de televisión. Bueno, xa saben, non sei como exactamente agora o título do programa, non sei, A Casa ou A Miña Casa ou como seña este programa que dirixe, como se chama, o Ameste, o carai, que non me sale agora o nome, Osborne, home, Bertín Osborne.
Ah, sí, en tu casa ou na miña, ¿no? Ou algo así.
Sí, na tua casa ou na miña,
algo así. Miña, chama, sí, bueno, no sé. O se chamaba, sí, antes, agora eu non, sí, sigo esa.
No, mi casa es la tuya, chamase agora.
Bueno,
mi casa es la tuya.
Algo así.
Ahora está parecido. En Telecinco, antes estaba en Televisión Española, si non recordo mal.
Sí, bueno, pues efectivamente.
Ali foi José María Aznar. Entre outras cousas, dixo que nunca tivera unha mellor foto que a das Azores. É curioso, defendeu aquela foto das Azores, defendeu, en fin, todo o que se fixo a raíz daquela foto, como foi a guerra de Irak. É curioso porque contrasta eso, incluso hoxe mismo víamos de novo a Tony Blair, pois, recoñecendo que, e pedindo perdón pola guerra de Irak, pero, bueno, Aznar sigue, ao parecer, nas súas 13, e cree que se fixo o que había que facer. Os sete momentos da entrevista, di tamén este diario, e tamén di que o expresidente afunde a audiencia do programa de Bertín Osborne, porque creo que foi o día que registrou o menor nivel de audiencia ese programa. En Público lemos tamén que os orzamentos de Cifuentes están en vilo por dúas deputadas do PP de baixa médica, que o banco malo dá marcha atrás. A Huertaca non será desaloxada. A industria alimentaria confesa, venden os alimentos diseñados para ser adictivos. O fiscal acusa tamén a Sánchez de un delito de fraude nas subvencións ao auditorio. Falamos do xa expresidente de Murcia. Este diario tamén di que Rajoy sacou 67.337 millóns da hucha das pensións dende 2012. Tamén que foi admitida a denuncia dunha asociación franquista contra do Juan Gallomín e Dani Mateo, e que a COE plantexa unha subida salarial aos sindicatos de entre 1% e 2%. Destaca tamén que ao menos 32 nenos morreron polo ataque químico en Siria. En el diario.es, que o PP recupera a conspiración judicial cando está en dúbida a continuidade do xuiz Velasco ao fronte da Púnica. A Patrimonio acude á Audiencia Nacional para que el diario.es non acceda a un informe do Valle dos Caídos. En unha entrevista con Jesús Tintora, este di que Felipe González chamou a Sánchez, a Pedro Sánchez, Pedro el Cruel. O novo currículum da alcaldesa de Santander, no que agora di que é empresaria. Por certo, este periódico publica como hackear un caixeiro con un taladro e con 14 euros.
Maíña, pero bueno, hai fenómenos de todo aquí.
O titular di así: como hackear un caixeiro con un taladro e 14 euros. A firma de seguridade rusa Kaspersky explica cales son as últimas técnicas dos ladróns de bancos. xa non hai pistolas ni mazas, senón que es un taladro de 14 euros, eu creo que é suficiente para hackear un caixeiro. Bueno, seguimos. A anticorrupción atribuye un quinto delito a expresidente de Murcia, titula tamén El Diario. A trama da policía política escápaselle ao Congreso. Fernández Díaz denuncia unha conxura para prexudicar ao PP o 26J coas grabacións. Rufián e de Alfonso enzártanse, non son un galiña como vostede. Rufián queixase de que algúns deputados chamaronlle gilipollas. O exdirector da oficina antifraude: non gravei, custodiei nin difundín esas conversas. Son outro dos titulares que recolle este diario. Turismo financia con 300.000 euros a unha web para atopar canguro, destaca tamén El Diario. Aznar non tive mellor foto que a das Azores, mínimo histórico de audiencia no programa de Bertín con Aznar, titula. E Pablo Iglesias cree que Aznar debe ser xulgado por un tribunal internacional. O ACOE mellora a súa proposta de subida salarial e sitúa entre 1 e 2,5%. O rexistro civil acaba coa discriminación de pedir ás lesbianas un documento extra para inscribir aos seus fillos, e tamén di que o ataque con armas químicas pode provocar un cambio na política de Donald Trump cara a Siria. En Infolibre, o home forte de Susana Díaz no Congreso abre un conflicto con Comisións e alimenta o discurso de Sánchez. Toxo exixe ao número 2 do Grupo Parlamentario Socialista que explique por que implicou o sindicato na batalla interna dos socialistas ou que dimita. Heredia intentou este mércores falar con Toxo, pero este negouse, segundo soubo o digital Infolibre. O fiscal acusa o expresidente murciano de utilizar unha subvención para construir un auditorio distinto. Izquierda Unida e Ecologistas en Acción solicitan novas probas para imputar as constructoras que donaron cartos á Caixa B do Partido Popular. O Pacto das Lentellas ataganta Sella Rajoy. Ciudadanos dobla o pulso ao PP 4 veces en un mes. E o incremento de fondos para a dependencia só dará para atender ao 4% dos usuarios que están en lista de espera, titula tamén este diario. Quería ademais que o goberno recomenda ao PSOE que pregunte polas inmatriculacións da Iglesia nos rexistros da propiedade. Agora é Paris Ares que nos achega aos titulares da edición digital do diario El Mundo.
Pois El Mundo na súa edición digital titula que Montoro intenta aplacar o motín autonómico con 5.386 millóns de euros. Hai un clamor en Valencia contra as contas de Rajoy. Tamén que Anticorrupción atribúe un quinto delito a Pedro Antonio Sánchez por fraude no caso Auditorio. Tamén titula El Mundo, mirada sobre a guerra de Bosnia 25 anos despois da barbarie. Un enfermo dela grava o seu suicidio para reclamar a eutanasia, que é tamén titular en outros xornais. Turquía confirma o uso de armas químicas no ataque en Siria. Diccionario básico para facer a declaración da renda 2016, outro titular. Tamén que Ferrovial decide que non investirá máis no Reino Unido tras o Brexit. Aznar fala da foto das Azores e a empanada de Rajoy, outro titular, e afunde a audiencia de Bertín, e outro titular aparte, o sea, está dividido en dous, tá? Sí. Ben, o axuizo por acusar a unha profesora de comerse o bocata do seu fillo. Por isto falaba Molonte,
sí,
por...
falaba Molonte, sí, para era un grupo de WhatsApp,
exactamente.
Que, bueno...
Exactamente, tamén que a figura do aprendiz regresa ao mercado laboral, e outro titular, que desactiva unha bomba nun edificio en San Petersburgo, que atopan un dos tres españois buscados tras a avalancha en Colombia, que Madrid retrasará a hora do peche de bares durante as festas, porno vengativo que e como evitalo en Facebook, outro titular. Tamén que demandan Apple por obrigar a reparar iPhone en tendas oficiais. Tamén titula este xornal que respalda un bombeiro que se negou a embarcar armas a Arabia Saudí, que a Sareb pon a venda 2.700 casas na praia dende 27.500 euros. Wyoming e Dani Mateo a xuizo polos seus chistes do Valle de los Caídos. Que un estudiante recrea La La Land para que Stone sexa a súa parella, que Carmen elixe un perfil técnico para renovar cultura, caza de bruxas para atopar a gravadora de Heredia, que morre un obreiro atrapado baixo montacargas e, por último, que se exuma a fosa común máis grande de Valencia. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos agora rapidamente titulares en El País. Este diario, na súa edición digital, destaca que ETA está lista para disolverse pouco despois do desarme. A banda discutirá inmediatamente a fórmula da súa desaparición. O goberno exixe a admisión pública do seu final. Anticorrupción atribuye un quinto delito a expresidente de Murcia, tamén a outros titulares, e indigna meter que morrer na clandestinidade. É o titular que se refire a ese home, a José Antonio Arrabal, un home que aparecía ela e que se suicidou o domingo porque quería decidir cando deixaba de vivir. A falta de unha lei de eutanasia obrígame a adiantalo, sinala. Unha xeringuilla infecta con unha enfermedade de porcos a un traballador dunha planta de residuos. O ISIS asesina a Coitelo a 32 persoas en Siria, na súa maior matanza de 2017. España lidera o ranking mundial da competitividade de turismo. Non nos merecemos a Aznar, titula El País en referencia a ese programa de televisión no que Bertín Osborne lle organiza e organizou o expresidente, di El País, un homenaxe almibarado en televisión. Aznar leva a Bertín Osborne o seu mínimo histórico de audiencia, destaca tamén este diario. En fin, así chegamos ao final desta outra mirada de hoxe. Como sempre, recordándolles que mañá a partir das 12 do mediodía pues volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora, como sempre, continuamos coa nosa programación habitual.